Nuuntii latiini radiofonie finnicae generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Homi kiida auto birotaa vectus tolosee in urbe Francie meridiane, die lune maane, quattuor homines sclope tando occidit. Victime erant magister et tres scolares scole hebraice, ex quibus duo filii illius magistrii. Simili modo Montalbani, duo milites et tolose unus miles septimana preterita occisi sunt. Brevi apparuit scelera ab eodem homicida perpetrata esse. Compertum est eum esse civem Francie, origine autem Algerica, virum viginti quattuor annorum, cui nomen esset Mohamed Mera. Habitabat tolose in primo tabulato multit zonii quod custodes publici die mercurii multo maane circum sedere geperunt. Mera cum obsessoribus locutus homicidia confessus est. François Molin, accusator parisiensis, dixit eum esse membrum ordinis al-Qaida, qui in Waziristania Pakistanie et in Afganistania exercitationem terroristicam sibi paravisset. Idem narravit propositum fuisse homicide ad hoc unum militem et duos custodes publicos occidere. Propter homicidia abominabilia ambitio presidentialis in Francia interrupta est. Presidens Nicolas Sarkozy et François Hollande emulus eius principalis in synagoga parisiensi memoriam victimarum scolae hebraicae unare colebant. Cerimonis funeraris militum occisorum Montalbani presidens Sarkozy aliique summi politici et milites interfuerunt. Die jovis meridie longa obsidio tandem tolose ad finem venit cum custodes publici gaso adhibito in domum homicide septumplicis irruperunt. Tres custodes vulnerati sunt, cum Mohamed Mera, qui recusaverat quominus se dederet, quantum potuit obsistere conaretur. Presidens Sarkozy confirmavit illum mortuum esse. In Germania novus presidens federalis electus est Joachim Gauck, cui pene omnes partes politicae favebant. Gauck notus est activista a juribus humanis, qui potestati communistarum in Germania orientali fortiter resistebat. Predecessor eius Christian Wolff propter obscura negotia economica munus deponere coactus erat. Christine Lagarde, moderatrix fundi monetarii internationalis, kienset economiam mundi jam in eo esse ut convalescat. Maxima autem pericula imminere, ex magnitudine debitorum et pretio petrolei. Oratione pecini habita, Lagarde monuit economiam Americanorum signa positiva jam ostendere, et operationem Graeciae adjuvande europeis progressum maximi momenti fuisse. Jam quartum hoc anno etna erumpit. Die Dominico laavam ita evomuit, ut nubes kineris in altitudinem 6 kilometrorum surgeret. Nekvetamen commeatui aereo fuit impedimento, nam aeriportus urbis Catanie propeia kentis mansit apertus. Etna altitudine trium milium quingentorum metrorum inter vulcanos in orbe terrarum activissimos numeratur. Nuuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.